Dëgjues së ndëruar mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me sjera shiu ftoj të ndiqni. Kosova u revokon lejet e qëndrimit shtetasve të arrestuar nga Turqia. Haradina i thotë se është i gatshëm të bisedoj me serbët për asociacionin. Vetëvendosja dërgon marrëveshjen e demarkacionit në gjykatën kushtetuese. Nga zhvillimet në botë, zjarr në një burg të Venezuelës, 68 njerëz humbin jetën. Ndiqni në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë janë arrestuar sot 5 shtetas të Turqisë, drejtor dhe arsimtar të shkollës Mehmet Akif, e cila i përket institucionit arsimor Gjulistan. Përfaqësues të shkollës thonë se të arrestuarit i friksohen dëbimit nga Kosova për në Turqi, pasi Ministria e Punëve të Brendshme e Kosovës u ka revokuar lejet e qëndrimit të gjithë personave të arrestuar. Për më shumë hollësi, raporton Luljeta Krasniqi.
Policia e Kosovës ka arrestuar sot drejtorin e përgjithshëm të shkollës Mehmet Akif në Kosovë, Mustafa Erdem, zëvendësin e ti Jusuf Karabina, drejtorin e shkollës në Gjakov, Kahraman Demirez, dhe dy arsimtar të tjerë bënd të ditur për Radion Evropa e Lirë, Nazmi Ullus, drejtori shkollës Mehmet Akif në Lipjan. Të gjithë të arrestuarit janë qytetarë turqë. Si pas përfesuesve të shkollës, arsyet për arrestimet nuk janë të qarta. Por Kryeministri i Kosovës, Ramush Haradina, i pyetur nga gazetarët lidhur me këtë rast, theksoi se arsyeja e ndalimit të udhëhecësve të shkollës Mehmet Akif ka të bëjë me mos respektim të procedurave të qëndrimit në Kosovë.
Je ndalime, edhe kom kërku informacion nga policia dhe nga institucione të tjera. Arsyeja e ndalimit është mënyra e qëndrimit, po është e padefinuar. Zakonisht të hujt që vijnë në Kosovë janë disa procedura për qëndrim, edhe jemi detyruar të zbatojmë ndaj gjithëve. Pra do të rregullohet mënyra e qëndrimit. Me sa di unë, arsyeja e ndalimit është vetëm kjo, pra se është mungesë e respektimit procedurave për qëndrim në Kosovë. Nuk besoj që ka të bëjë me këto aspekte tjera, edhe do të interesohu matutje për këtë temë.
Ndërkohë, gjatë ditës së sotme, Ministria e Punëve të Brendshme, përkatësisht Departamenti për Shtetësi, Azil dhe Migracion, përmes një komunikate për media, ka bërë të ditur se në bazë të mandatit të saj për zbatimin e ligjit për të huajt, ka revokuar lejet e qëndrimit për shtetasit e Turqisë të arrestuar gjatë ditës së sotme. Duke ju referuar rasteve konkrete, Departamenti për Shtetësi, Azil dhe Migracion ka vepruar në bazë të ligjit për të huaj dhe mandatit që ka për shqyrtimin dhe vendosjen e të gjitha kërkesave që kanë të bëjnë me leje qëndrimi. Kjo është një procedurë ligjore cila është aplikuar edhe në raste të mëhershme, si për të huajt me leje qëndrim, gjithashtu edhe për të huajt që kanë fituar shtetësinë e Kosovës dhe është revokuar për arsye të sigurisë apo procedurave tjera të parapara me ligjin përkatës, thuhet në komunikatën për media. Ministria e Punëve të Brendshme bën të ditur se gjatë administrimit të provave kanë konstatuar se për personat në fjalë ka bazë të mjaftueshme ligjore që të merren masat për revokimin e lejes së qëndrimit të tyre në territorin e Republikës së Kosovës. Nazmi Ullus, drejtori shkollës Mehmet Akif në Lipjan, thot se i frikësohen dëbimit nga Kosova për në Turqi.
I am really scared personally for my family. For all my colleagues.
Unë jam vërtet i frikësuar për vetëm, për familjen time dhe për të gjithë kolegët e mi, por unë mund të them se besoj në mbështetjen e institucioneve të Kosovës dhe sistemin demokratik të Kosovës që të mos ndikohet nga presidenti turk, regjimi Erdoganit, thot Ullus. Në anën tjetër, Adem Vokshi, avokat i rastit, thot për Radion Evropa e Lirë, se policia deri më tash ka ofruar pak informacione.
Po si duket i ka arrestu policia kufitare, që neve na frigoj shumë, mos i deportojnë pa zhvillu procedurë të rregullt gjyqësore. Ne ishim atje, nuk na japin kur farë informate, një herë më qunë atje në të zyren e mbajtjes, kur atje kontrolun, jo tha këtu nuk qenkan, edhe nuk e disin ku jonë, me mzi u informum se policia kufitare pas ka atje në qëndrim, edhe nuk mundem as me kontaktu me ta, as me mandu një informat, dhe disa të përfundon aksionit,
Avokati Vokshi tha se vetmi arsye për arrestimin e tyre mund të jetë mbyllja e shkollës dhe ekstradimi i tyre. Aksionin e arrestimit të drejtorëve dhe arsimtarëve të shkollës Mehmet Akif në Kosovë e ka konfirmuar edhe policia e Kosovës. Ndërkohë Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut, përmes një njoftimi për media, ka kundërshtuar arrestimin e shtetasve turq në Kosovë. Shkollat Mehmet Akif në Kosovë i përkasin institucionit arsimor Gjulistan. Ky i fundit ka kofshte institucione parashkollore, shkolla fillore dhe të mesme në gjithë Kosovën. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka deklaruar se nuk është përfshirë shumë në çështjen e themelimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe. Megjithatë, ai ka ftuar serbët e Kosovës që të ulën dhe të bashkëbisedojnë për të gjitha shqetësimet, duke u rekomanduar atyre se të gjitha zgjidhjet duhet të jenë në harmoni me ligjet në fuqi të Kosovës. Zjadi Ngashi raporton nga Prishtina.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj është shprehur i gatshëm që të ulet dhe të bashkëbisedojë me përfaqësuesit e listës serbe për të gjitha shqetësimet e tyre, përfshi edhe çështjen e themelimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe. Ndonëse e ka pranuar se nuk e ka trajtuar si problematikë çështjen e asociacionit gjatë mandatit të tij si kryeministër, Haradinaj tha se deri te formimi nuk ka rrugë tjetër pos asaj ligjore. Shpallja e anshme e asociacionit apo bashkësisë të komunave me shumicë serbe është vënë si ultimatum nga ana përfaqësuesve të komunave serbe nëse qeveria e Kosovës nuk e themelon këtë organ deri më 20 prill. Lidhur me këtë, kryeministri Haradinaj, i cili e pranon se nuk është shumë i përfshirë në këtë temë, tha se një veprim i tillë nuk do të ishte zgjidhje. Një ditë më herët, ai bashkë me presidentin Hashim Thaçi u zotuan se shumë shpejt do të formojnë ekipin menaxhues i cili do të merret me hartimin e statutit të asociacionit. Por sot Haradinaj e pranoi se nuk ka arritur ende ta trajtojë këtë çështje.
Alo, s'ko më rime ju në këtë temë përvesh. Nuk po thom që s'jom ka du, se po kësë kuptohet zërë, thu që veç prej natis po ju në këtë temë, po shumë probleme, shumë tema tjera, s'ko më rime u marrë me to, besoni.
Në anën tjetër, Beogradi zyrtar u ka dërguar sërish mbështetje serbëve të Kosovës të cilët përfaqësohen në institucione përmes subjektit politik Lista Serbe. Shefi i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Marko Gjuric, ka deklaruar për mediat në Beograd se pas 3 javëve, aqsa i është dhënë afat qeverisë së Kosovës, mbushën plot 5 vjet nga nënshkrimi marrëveshjes për normalizim në raporteve Kosovë-Serbi, ku asociacioni është një prej pikave të saj, por që nuk është zbatuar.
I očekujemo da umjesto pretnji predstavnici Prištine započnu kao što su najavili omogućavanje Srbima da počnu da rade na formiranju izradi statuta zajednice srpskih opština.
Presim që në vend të kërcënimeve, përfaqësuesit e Prishtinës të fillojnë ashtu siç kanë paralajmëruar me krijimin e mundësive për serbët që të fillojnë të punojnë rreth hartimit të statutit të Asociacionit të Komunave Serbe dhe shpresoj që këtë ata nuk e kanë thënë vetëm për të mbuluar terrorin që bën, por që me të vërtetë të mundësohet që gjatë 3 javëve të ardhshme serbët të fillojnë me procesin e themelimit të asociacionit, ka thënë Gjuric. Asociacioni komunave me shumicë serbe sipas marrëveshjes së Brukselit parashihet të ketë në përbërje kryetarët dhe përfaqësuesit e 10 komunave me shumicë serbe në Kosovë. Sipas interpretimit të Prishtinës zyrtare, ky asociacion do të jetë një lidhje komunave me kompetencat e një organizate jo qeveritare dhe pa kompetenca ekzekutive. Por një interpretim tjetër ka Beogradi zyrtar, i cili kërkon një fushë të gjerë të kompetencave për asociacionin apo bashkësinë e komunave serbe, siç njihet në Beograd. Mbetet të shihet nëse deri më 20 prill, qeveria e Kosovës do të iniciojë hapat drejt formimit. Kryetarët e komunave serbe në anën tjetër kanë paralajmëruar se pas 20 prillit do të formojnë një anshëm këtë asociacion përkatësisht bashkësi. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Braktisja e qeverisë së Kosovës dhe ultimatumi ndaj kësaj qeverie nga lista serbe për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe e komplikon situatën dhe mund të prodhoj pasoja, vlerësojnë ish deputetet serb të kuvendit të Kosovës. Sipas tyre, në rast se serbët e formojnë një anshëm asociacionin duke anashkaluar autoritetet e Prishtinës, gjithçka mund të shkojë në drejtim të gabuar dhe të dëmshëm për ta. Kronike Bekim Bislimet.
Vendimi i listës serbe që ta braktisë qeverinë e Kosovës, si dhe ultimatumi këshilltarëve të komunave me shumicë serbe, të cilët i takojnë këtij subjekti politik, se do ta formojnë asociacionin e komunave me shumicë serbe nëse Prishtina zyrtare nuk e formon atë deri me 20 prill, mund të ndërlikojë situatën në Kosovë, nga e cila do të dalin humbës vetë serbët, vlerëson njohësi serb të zhvillimeve politike. Ultimatumi për Prishtinën zyrtare ka ardhur të mërkurën 2 ditë pasi që lista serbe ka braktisur qeverinë e Kosovës pas ngjarjeve të ditës së në Mitrovicë të Veriut, ku nga policia e Kosovës është arrestuar shefi zyrës për Kosovën i qeverisë së Serbisë Marko Gjuric. Rangel Nojkić, deputet i kuvendit të Kosovës nga radhët e komunitetit serb, thot për Radion Evropa e Lirës se ngjarjet e fundit nga dita e hënë deri të mërkurën tregojnë se të dyja palët, institucionet e larta të Kosovës por edhe lista serbe, prapa së cilës qëndron Beogradi zyrtar, kanë tentuar të përfitojnë në poen politik pozitiv, por sipas tij njerëzit që kanë marrë pjesë në këto ngjarje në fakt janë siç i quan ai dëme anësore. Sipas tij kjo situatë, dalja e listës serbe nga ekzekutivi dhe sidomos ultimatumi i kësaj të fundit për formimin e asociacionit është dashur të shmangen për të ikur situatës së komplikuar e cila tash është prezente. Pa marrë parasysh që Beogradi por edhe serbët e Kosovës thonë se për ta nuk vlen ligji dhe kushtetuta e Kosovës, por vlen marrëveshja e Brukselit dhe sa ajo është diçka më e madhe, megjithatë po në atë marrëveshje të Brukselit qëndron në mënyrë të qartë se pas marrëveshjes për asociacionin, ajo shkon në gjykatë kushtetuese për vlerësim. Në çështë se kjo shkon në gjykatë kushtetuese, atëherë do të thotë se kjo gjykatë do ta vlerësojë sa është në përputhje me kushtetutën ose jo. Prandaj, ata që e kanë nënshkruar një marrëveshje të tillë, është dashur edhe që të presin diçka të tillë, tha Nojkić. Ai ka shtuar se zgjidhja për asociacionin nuk mund të imponohet përtej asaj që qëndron në marrëveshjen e Brukselit. Por, për ish deputetin tjetër serb të kuvendit të Kosovës Petar Miletić, ultimatumi i përfaqësuesve të serbëve në institucione, në këtë rasti listës serbe, është tepër i vonuar. Sipas tij, këtë është dashur ta bëjnë përfaqësuesit e serbëve të cilët patën dalë nga zgjedhjet lokale të parat ku ata kanë marrë pjesë. Por, në situatën e tanishme, ai e konsideron të rësisht të gabueshëm ultimatumin e listës serbe. Mendoj se gjithë kjo është një inatosje njërës palë. Mendoj se pa mbështetjen e bashkësisë ndërkombëtare dhe me kundërshtimin e sigurt të shqiptarëve të Kosovës, gjegjësisht të qeverisë të Kosovës, ajo bashkësie komunave serbe nuk do të ketë sukses që të funksionoj në atë mënyrë që t'u lehtësoj jetën serbëve të Kosovës. Në fakt, ky do të jetë edhe një hap ka largimi serbëve dhe shqiptarëve dhe një hap më larg nga pajtimi dhe bashkëtesa, tha Miletić. Por, cilat mund të jenë efektet ose pasojat në rast se këshilltarët e komunave me shumicë serbe, si dhe drejtuesit politik të listës serbe, duke anëshkaluar Prishtinën zyrtare, formojnë në mënyrë të njëanshme asociacionin e komunave me shumicë serbe dhe kërkojnë financim nga Beogradi zyrtar. Nojkić vlerëson se ky veprim do të qonë të drejt një situatë as pak të sigurt politikisht për serbët e Kosovës.
Ja se plashim da takav jedan potez može da ima niz negativnosti za srpsku zajednicu.
Kësohen si një veprim i tillë mund të ketë një varg pasojash negative për bashkësinë serbe. Mjaft gjëra që sot funksionojnë në të ardhmen nuk do të mund të funksionojnë vetëm për tu penguar funksionimi i bashkësisë së komunave serbe. Kjo është mjaft e rrezikshme dhe mendoj që ata që sjellin vendime të tilla duhet të llogarisin për pasojat që mund të ndodhin. Këtu ekziston pastaj hapësira që Prishtina gjithsesi mund ta shfrytëzojë dhe të thotë: "Ndal, deri më tash është punuar kështu, më nuk mundet dhe kërkojmë që në tërësi të respektohet i ligji." Këto përfundon rrëfimi u shpreh Nojkić. Mendim të ngjashëm ka dhe Miletić. Sipas tij, në rast se përfaqësuesit e serbëve të Kosovës e formojnë asociacionin me veprim të njëanshëm, kjo do të ngrit shumë pikpyetje.
Tu se postavlja ne samo pitanje financiranja, tu se postavlja pitanje i nadležnosti.
Këtu do të ngritet jo vetëm çështja e financimit, por edhe çështja e kompetencave, ingerencave, funksionalitetit dhe pastaj në çfarë masë autoritetet e Kosovës do të përpiqen që ta bllokojnë. Mendoj që në tërësi hapet një kuti e Pandorës thjesht prej tekeve. Pra, friksohem se gjithë kjo po shkon në drejtim të gabuar, theksoi Miletić. Sidoqoftë, zyrtarët e qeverisë së Kosovës kanë deklaruar se asociacioni komunave me shumicë serbe do të bëhet vetëm sipas verdiktit të gjykatës kushtetuese dhe nga institucionet legale të Kosovës. Siç kanë theksuar ata, çdo iniciative njëanshme do të jetë dënuar për dështim. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Gjatë gjithë vitit 2017 në Kosovë janë kryer gjithsej 17 autopsi. Ndonë se gjatë po këti viti kanë ndodhur rreth 1500 vdekje. Në 36 reparte të qendrës klinike universitare të Kosovës, shkaktarët e shumë vdekjeve thuhet se i kanë mbuluar dheu. Kronike Ariana Kasapolet.
Ndonë se me njëherë pasi kishte vendosur 3 stenta, nëse në moshën 53 vjeqare kanë druar jetë. Familjarët nuk kanë pasur informata për autopsin nëse ajo të ta zbulon të shkaktarin e vdekjes. Ata nuk kanë marrë ndonjë informat nga personeli mjekësor se do të mund të bëjë autopsia, derisa stafi mjekësor thonë se pa kërkesën ose miratimin e familjarve nuk e praktikoj një gjë të tillë. Familjarja e të vdekurit Lendita Selimi tregon se si janë penduar që nuk kanë pasur informata për autopsin, pasi që para vënjes së stentave, tashmë i ndjeri nuk ka qenë në gjendje të keqe shëndetësore.
Ne kemi pas një rast vdekje ditëve të fundit në familje, gjallë jagës ka vdek 53 vjeqar. Autopsi nuk ka kërkush me i bo, për asni si familjar, me gjitha tash si familje, kur po e diskuptojmë vdekjën e ti, jemi shumë dyshim se si ka ndodhë pasi ka vendos stentat, edhe për pas pak ditëve ka vdek. Gjendja e tij shëndetësore nuk ka qenë e keqe, po mjekët i kanë thonë se ka nevojë për stenta. Megjithatë, ne nuk e dimë shkaktarin e vdekjes, se vdekja e tij e hershme në ka shkaktu dhimbje edhe ma tepë në ka shgënjë fakti që një nuk e kemi bu autopsi.
Për gjatë gjithë vitit 2017 janë kryer gjithsej 17 autopsi, ndonë se gjatë po këti viti ka ndodhur rreth 1500 vdekje në 36 klinika të qendrës klinike universitare të Kosovës, shumica e familjarve janë ata që e kanë stopuar procedurën autopsis edhe nëse vdekja ka qenë e dyshimt. Kështu ka thënë për Radion Evropa e Lira Ramadan Sopa, ushtrues detyre i drejtorit në Institutin e Patologjisë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës.
Kërkesat për autopsi janë të vogla, të ralla, përsëri se nuk kemi kërkesa fare. Edhe disa raste kur bëhen kërkesa, janë raste të abortë dhe janë 200 gram, 300 gram, 400 gram, edhe se vërtetën edhe autopsia nuk jep diçka shumë që t'ju ndihmoj familjarëve ose çifteve të reja.
Drejtori i Shoqatës për të Drejtat e Pacientëve, Besim Kodra, tha se duhet informim dhe vetëdijsimi qytetarve që autopsia e trupave të pajetë kërkohet të kryhet, pasi që siç thot ai shumë gabime mjekësore i mbulon dheu.
Institucioni për me bë autopsinë do të më marr pëlqimin e familjarëve tyne. Ta mjekë të nuk informojmë pacientët se duhet me bë autopsinë nëse pacientit vdes këtu.
Në anën tjetër, zëdhënësi Qendrës Klinike Universitare të Kosovës Shpend Fazliu tha se trupave të pajet për të cilët jep urdhër prokuroria u kryet obduksioni në këtë institucion edhe pa miratimin e familjarve, derisa për të tjera vdekje, stafi mjekësor obligohen ta kenë në shkrimin e ndonjë antari të familjes.
Në këtë rast në shumë herë në përklinika veçanës klinikën shtarët Kosovës, ka hezitim nga ona e familjarve që të kryen autopsin me rastin e vdekjes të një familjarit tyre, edhe pse legislacionin e fuqi obligon që për çdo vdekje, sidomos në rastet e vdekjeve të dyshimta, të kryhet autopsia dhe të zbulohet shkaktari i vdekjes.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Gjysori dhe policia janë shkelësit të më të mëdhenj të drejtave dhe lirive të njerëzit në Maqedoni. Kështu ka deklaruar avokati i popullit Ixhet Mehmeti. Gjatë prezentimit të raportit për vitin 2017, Mehmeti ka thënë se shkelje janë konstatuar edhe nga institucionet e tjera në administratën publike. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Avokati i popullit ka konstatuar shkelje të rënda të drejtave të njeriut nga ana institucioneve, gjë që ka quar në rritjen e ankesave pranë zyrës avokatit të popullit. Gjatë vitit 2017 janë paraqitur mbi 4000 parashtresa dhe në më shumë se 1100 prej tyre janë konstatuar shkelje të drejtave dhe lirive themelore të njerëzit. Ankesa kryesore sipas avokatit Ixhet Mehmeti ka të bëjë me institucionet gjyqësore, ku edhe është konstatuar drejtësi selektive, e vonuar dhe jo profesionale. Nuk mungojnë as ankesat për partizimin e administratës shtetërore.
Drejtësia selektive është gjithnjë e më e pranishme. Administrata publike e partizuar dhe jo profesionale në vetë të ndihmoj qytetarët është bë penges serioze për realizimin e të drejtave të qytetarë. Normat juridike apo ligjet populiste dhe të pasbatueshme në mënirë plotësuese e vështirësojnë mundësinë e qytetarëve për realizimin e të drejtave. Kishim dukuri të diskriminimit në të gjitha bazat.
Ka deklaruar avokati i popullit duke numëruar rastet e shkeljes së të drejtave të njeriut nga raporti i tij që do t'i dërgohet kuvendit të Maqedonisë dhe institucioneve tjera. Varetje serioze në raportin e tij ka dhe për punën e policisë.
Me keqardhje konstatoj se edhe këtë vit raportues policia veproi në mënyrë jo profesionale, duke aplikuar standarde të difishta. Ky organ edhe për posreagimin ton publik nuk arriti të ngrihet mbi veten dhe të pranoj se shkeli të drejtën e imunitetit dhe prezumimin e pafajësisë.
Ka deklaruar Mehmeti duke e kërkuar nga MPB-ja që të ngritet mbi interesat partijake dhe të veproj në mënyrë profesionale. A i tha se në 97 raste janë pranuar vërejtje të zyrës e ti, për 104 raste procedura është në rrjedhësi për, ndërsa në 63 raste vërejtje të ti nuk janë marrë fare parasysh. Avokati i popullit është ndalur edhe në rastin Almiri, që ka të bëjë me vrasjen e fëmijës së 5 vjeçar nga qytetari Boban Ilić në Kumanov, pas një zënke banale me familjarët e fëmijës së ndjerë. Ai me makinën e tij kishte goditur për vdekje Almir Aliun, por kjo ngjarje tragjike pas shumë seancave gjyqësore është rikualifikuar nga gjykata nga vrasja siç ishte më parë në aksident komunikacioni me pasojë vdekjen. Avokati Mehmeti tha se në këtë rast janë regjistruar shkelje të shumta ligjore nga ana institucioneve gjyqësore. Ndryshe, puna e avokatit të popullit të shpesh është e përcjellë dhe me kritika nga opinioni për shkak të mos reagimit të tij për raste të caktuara. Varetja kryesore ka të bëjë me mos reagimin e tij për dëbimin me dhunë të gazetarëve nga kuvendi më 24 dhjetor të vitit 2016, kur votohej buxheti i shtetit. Madje dëbimi i gazetarëve kishte ndodhur në praninë e Gjat Mehmetit, pasi pikërisht në këtë seancë ai fitoi edhe një mandat si drejtues i institucionit Avokati Popullit. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Dyshimet për lidhjet midis fushatës së presidentit amerikan Donald Trump dhe Rusisë e kanë përcjellë administratën amerikane nga fillimi. Hetimin e tyre po e bën këshilltari i posaçëm Robert Mueller, i cili ka paraqitur në gjykatë disa dokumente sipas të cilave një zyrtar i lartë i fushatës së Trumpit ka qenë në kontakt të vazhdueshëm me një ir zyrtar të inteligjencës ruse. Më shumë hollësi në materialin e vazhdim. Një ish-zyrtari i lartë i fushatës së presidentit amerikan Donald Trump ka qenë në kontakt të vazhdueshëm gjatë javës të fundit të garës presidenciale më 2016 me një bashkëpunëtor biznesi i cili ka qenë ish-zyrtar i inteligjencës ruse. Lidhja midis ish-zëvendës udhëheqësit të fushatës së Trumpit Rick Gates dhe ish-zyrtarit të inteligjencës ruse u zbulua në dokumentet e gjykatës të paraqitura nga këshilltari i posaçëm Robert Mueller. Ky i fundit e identifikon Rusin vetëm si personi A dhe thot se ai ka punuar për fushatën e Trumpit. Gazeta New York Times, duke e cituar, siç thot një person të afërt me çështjen, e identifikoi personin A si Konstantin Kilimnik, bashkëpunëtor i ish udhëheqësit të fushatës së Trumpit Paul Manafort, edhe gjatë fushatës zgjedhore edhe gjatë kohës kur Manafort ka punuar për qeverinë e presidentit prorus të Ukrainës Viktor Yanukovych. Dokumentet e gjykatës thonë se Gates ka pranuar thirrje të shpeshta telefonike nga personi A në shtator dhe tetor të 2016-s, disa javë përpara zgjedhjeve të nëntorit. Sipas dokumenteve, FBI beson se personi A ka pasur lidhje aktive me shërbimet e spionimit në Rusi në atë kohë. Manafort e ka mohuar se Kilimnik ka pasur lidhje me inteligjencën ruse. Por dokumentet e gjykatës thonë se Gates i ka thënë një bashkëpunëtori se personi A ka qenë oficeri inteligjencës ushtarake ruse. Mueller ka akuzuar edhe Gatesin edhe Manafortin për krime të dyshuara, por që nuk lidhen me kontaktet e tyre me ish operativin e inteligjencës ruse. Gates, muajin e kaluar, ka pranuar se ka gënyer FBI-n dhe se ka bërë konspiracion për të mashtruar Shtetet e Bashkuara. Ai tani është duke bashkëpunuar me ekipin e Müllerit, i cili po heton lidhjet midis Rusisë dhe fushatës së Trumpit. Kilimnik, vendodhja e të cilit aktualisht nuk dihet, ka mohuar se ka pasur lidhje me inteligjencën ruse. The Washington Post, Associated Press dhe media të tjera kanë raportuar vitin e kaluar se Kilimnik gjatë fushatës presidenciale në SBA ka vepruar si ndërmjetës midis Manafortit dhe manjatit rus të aluminit Oleg Deripaska, aleati afërt i presidentit rus Vladimir Putin. Mediat kanë raportuar se Manafort i ka ofruar Deripaskas informacione në lidhje me përparimin e fushatës së Trumpit. Manafort nuk e ka pranuar fajsin për akuzat, disa prej të cilave lidhen me punën e tij për qeverinë e Janukovicit, i cili është përmbysur nga protestat dhe ka ikur në Rusi në vitin 2014.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Lëvizja vetëvendosje ka dorëzuar sot në gjykatën kushtetuese të Kosovës kërkesën për shqyrtimin e miratimit të marrëveshjes për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi nga Kuvendi i Kosovës. Deputeti i Kuvendit të Kosovës nga radhët e lëvizjes vetëvendosje Glauk Konjufca, i cili e ka dorëzuar këtë kërkesë në gjykatën kushtetuese, ka thënë se subjekti politik të cilit ai i takon është i bindur se ka pasur shkelje të rënda të kushtetutës së Kosovës. Shkelja më rëndë të cilën dëshiroi ta potencoj ka të bëjë me sovranitetin dhe integritetin territorial të Republikës së Kosovës, ka thënë Konjufca. Siç ka theksuar ai, bazuar në dispozitat e kushtetutës, integriteti territorial i vendit është i pacenueshëm dhe i patjetërsueshëm. Trazirat dhe zjarri në një stacion policor në qytetin Valencia të Venezuelës kanë lënë të vdekur 68 njerëz, thanë zyrtarët qeveritar. Kryeprokurori i shtetit Tarek Sab tha se hetimet e incidentit kanë nisur menjëherë. Zjarri raportohet të ketë shpërthyer pasi të burgosurit u kanë vënë flakën dy shekëve në përpjekje për të ikur. Policia ka përdorur gazin lotësjellës për të shpërndar familjarët që kanë rrethuar stacionin pas lajmeve për shpërthimin e zjarrit. Disa gra dhe fëmijë që po vizitonin të burgosurit besohet të jenë në mesin e të vdekurve. Fituesja me re çmimit Nobel për paqe Malala Yousafzai takoi në Islamabad kryeministrin e Pakistanit Shahid Khakan Abbasi. Ajo është kthyer në Pakistan për herë të parë prej së shqelluar nga militantët Taliban.
I still can't believe that this is actually happening.
Nuk mund të besoj ende se kjo po ndodh dhe se kjo është e vërtetë. Gjatë 5 vjetëve të fundit un kam ndruar të kthehem në vendin tim, tha Malala. Malala, tani 20 vjeçë dhe aktiviste e zëshme të drejtave të njerëzit, është qelluar në kokë në vitin 2012 për shkak të fushatës së saj për edukimin e vajzave. Ajo tani jeton në Britani. Malala është pritur nga Abbas në zyrën e tij në Islamabad, tha qeveria pakistaneze përmes një deklarate. Sipas disa njoftimeve, Malala do të qëndrojë në Pakistan deri më 2 prill. Zyrtarët thanë se ajo pritet të diskutojë me autoritetet atje për perspektivat e promovimit të shkollimit në zonat më pak të zhvilluara të Pakistanit. Udhëheqësi i Koreas së Veriut Kim Jong-un do të takojë presidentin e Koreas së Jugut Moon Jae-in në një fshat kufitar më 27 prill, raportoi agjencia jugkoreane lajmeve Yonhap duke cituar zyrtarët. Samiti i tretë i tillë që nga lufta koreane me 1950-53 mund të rezultojë rëndësishëm në përpjekjet globale diplomatike për të denuklearizuar Koren e Veriut. Njoftimi u bë pas një takimi të nivelit të lartë midis dy vendeve, i cili u zhvillua të mërkurën në fshatin kufitar Panmunjom. Këtë javë lideri veri koran zhvilloi po ashtu një takim të befasishëm me presidentin e Kinës Xi Jinping në Pekin. Në fund të majit, ndërkaq, Kim pritet të takojë edhe presidentin amerikan Donald Trump. Gjeorgjia ka vendosur që të dëbojë një diplomat rus duke iu bashkuar masës së 10 shteteve si përgjigje ndaj helmimit të ish-spionit rus Sergei Skripal dhe vajzës së tij Julia në Britani. Përmes një deklarate, Ministria e Jashtme e Gjeorgjisë ka thënë se dënon përdorimin e armës kimike në territorin e Mbretërisë së Bashkuar që ka shkaktuar vuajtje të rënda dhe përbën kërcënim serioz për jetën dhe shëndetin e personave të tjerë, duke e theksuar se helmimi përbën sfidë serioze për sigurinë e përbashkët, Ministria Gjeorgjane ka thënë se një antar i stafit në sektorin e interesave rus në ambasadën e Zvicrës në Tbilisi duhet të largohet nga shteti brenda 7 ditësh. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Për të rejat e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota na përcilni po ashtu në rrjetet sociale, Facebook dhe Twitter. Dëgjuesve të nderuar, kaq për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.